Lectio duodecima. Quid inter est inter, Paulus?
Scis ne quid inter sit inter birotam, sciurum familiam?
Petrus.
Omnino nescio. Inuenire non possum.
Octamen facile inuenitur. Pone sciurum birotamque sub arbore et expecta quid sit futurum.
Non intellego. Quid dicere vis?
Qui primus ascendit in arborem, is est curus.
Bene, calidus est, sed tantum dixisti, quid interesset inter scurum et pirotam, quid autem de familia.
Familia valet, tibi gratias ago.
Scurus in arborem ascendit.
Simius de arbore descendit.
Scuri in arbores ascendunt.
Simi de arboribus descendunt.